keset külä. Keset külä.
Saate Keset külä alustab. Täna Kuressaare stuudios on minu saate külalised piiskop Palu Rõumpu Nelipühi kirikust ja eelka vaimulik Kärdla kihelkonna ja Mustjale koguduste õpetaja Rene Reinso. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Tervitame teid siit Kuressaarest. Eelmisel nädalal võis öelda vähemalt ühel päeval, et külma pealinn ei ole mitte Jõgeva, vaid Kuressaare. Kuna Saaremaal oli külmakraade rohkem kui Eesti keskel, ehk üle 23 graadi. Nüüd on see stabiliseerunud saartel 10-15 graadi ja mandril siis mõni graad rohkem, kuid Läänemaal ja Saaremaal ei olda vist ammu nii külma ilmaga harjunud või 10 graadi tundub täna õues olevat, kui me seda saadet salvestame juba täitsa soe ilm olevat. Kuidas teile tundub?
Ma ütleks seda, et see on niisugune huvitav kontrast, kui muidu ikka räägitakse, et on maa kirikud külmad. Ja läksin pühapäeval kihelkonna kirikusse ja vaatsin, et oli seal ainult miinus 1,5 graadi. Kirik oli päris soe õuega võrreldes.
Kas Alur, kes sa maal elad, kuidas inimesed toime tulevad selliste külmakraadidega või on see tegelik elu, millest linna inimesed võrdunud on?
Tere kõigile raadiokuulajatele ka. Ega ma kõigi maa inimeste eest ei oska muidugi kosta, et aga piirkond, kus mina elan, paistab, et inimesed tulevad toime. Et tänapäeva tehnika ikkagi, mis on nii palju edasi arenenud, aitab ju ka meil kaasa kõigele sellele, mis puudutab lumelükkamist ja teedekorras hoidmist. Et siin poole peal võiks öelda, et on asjad päris hästi sujunud. Lund muidugi on rohkesti. Seda selle üle ei saa kurta. Ja sellist väikest labida tööd tuleb ka ikka teha, kui sul on oma majapidamine, siis traktor päris trepi ette ei sõida, nii et talvised sellised töökogemused on täitsa olemas sellest talvest ka.
Kindlasti on selle aasta talvine keskmine temperatuur oluliselt erinev kahe aasta viimasest, mis on olnud erakordselt soe, nimelt 1,5 graadi on kahel viimasel aastal olnud talvel temperatuur. Aga tore on, et meil laiuskraadil kliima soojenemise tingimustes on ka normaalne talv tagasi tulnud ja võime siis ka nautida talve rõõme, kui keegi sellest rõõmu tunneb. Üks asi, kus talv kaas aitab, on looduse tasakaal, sest ta tähendab kõik võimalikud viiruse haigused ja putukad, kes meid ohustavad metsas või murul käies. Nende arvukus saab tõenäoliselt külma talvega rohkem piiratud. Küll aga tundub, et külm ei piira ühe kurja viiruse levikut, mis levib inimeste suhtluse tulemusena. Kuidas on lood nii-öelda sellel rindel? Teame, et värskelt üle pika aja Reneed saab kohata, kes on omab nüüd värsket kogemust ka. Võib öelda, et ta teab, millest te räägite.
Eks see üks omapärane ja huvitav viirus on ja kannan minagi siin ju maski, et siin jaanuari keskel, et siis olin ühes ruumis, kus ennem toimus lauluharjutus, ainult olin ukse linki seal katsunud ja olin seal ruumis kusagil 45 minutit ja siis võib arvata, et oli seal õhus see viiruse kontsentratsioon nii palju suur, et pärast tuli välja, et olid kõik laulukoori lauljad haigestunud ja siis mina ka takkajärgi. Aga kui on väga palju juttu, et sellest ohtlikkusest ja kes on ka paljud seda põdenud niimoodi rasket läbi, et siis suurem enamus ikkagi õnneks suhteliselt kergelt saab sellega ju hakkama. Ja niimoodi ka minul köha oli natuke nohu ka, ja siis aga suhteliselt tänu Jumalale, et ei olnud selliseid väga rasked sümptomeid.
No me oleme sellest ka varasemates saadetest rääkinud, et kuivõrd selline pandeemia periood nüüd on alanud ka vaktsineerimine ja see on tõusulaines, aga haigestumine ei näita otseselt taandumise märke, see on püsivalt kõrge. Ometi ühiskond toimib, kuid inimesed siiski väldivad sellised füüsilisi kontakte. Seda küll võib-olla argielus nii ei tähenda, küll aga koguduselus on arvatud, et umbes pooled inimesed, kes varem on osalenud, nüüd on pigem kodus või väldivad koguduse koos käimisi, aga kui ikkagi on olukord, kus keegi on haigestunud, siis ilmselt on mõistlik ka jumala teenistusi vahele jätta, et kas see on olnud suur probleem või pigem inimesed on suhtunud sellesse mõistvalt.
No seal Lääne Saaremal, kus mina ametis olen ja kuna nüüd mina ise haigestusin ja ka Kärlal seal koguduse aktiiv, et siis me jätsime küll paar pühapäeva vahele seal. Aga nüüd, kuna see oli ilmselt õhu kaudu, siis tegime otsus, et kui me oleme ikkagi nendes suurtes vanades kirikutes, kus on õhku piisavalt ja kus inimeste hulk ei ole niivõrd suur ja hoida ka vahemaad, et siis seal saab ikka pidada jumala teenistusi, et me tuleme külmal ajal läinud mõnda väiksemasse soojemasse ruumi, kus on ju hubasem ja mõnusam koos olla, aga et seda võimaliku nakatumist vältida, et ikkagi jääme selle aastal suurde kirikusse.
No Nelipühi kirikus on ju väga olulisel kohal ülistusmuusika ja seal on tegemist ju laulmisega ja pillimängimisega, et kuivõrd see nüüd on pärsitud, teatavasti selline laulmine on ka mitte soovitatav tegevus praegu koguduste juures.
Jaa, mitte soovitav, aga mitte keelatud. Et meie muidugi üks lahutamatu osa jumala teenistusest on tõepoolest ülistus ja no, mis puudutab Kuressaare kogudus, siis selles osas on kõik nii nagu kogu aeg on olnud, et ikka jumala teenistus algab ülistusega ja inimesed on laval ja laulavad, et selle poole pealt ei ole nagu meil otseselt midagi muutunud. Küll aga kogu EKNK-s on hetkel ka mõningaid kogudus, kes siis ka oma teenistusi nii-öelda veebi vahendusel hetkel teevad. Et otseselt sellist kokkupuutumist inimestega mõnes kohas välditakse veel. Et see on natukene niimoodi piirkonniti vähe erinev. Aga ei, siin Kuressaares ma ei saa küll selle üle kurta, et inimesi vähemaks oleks jäänud. Et enam vähem ikkagi kes kogu aeg on käinud, on hetkel ka jätkamas, et selle poole pealt on nagu kõik hästi.
No Rene on ka üks nendest vaimulikest, kes on korraldanud oma koguduse liikmetele, kes ei saa kirikus käia või kogudusosaduses veebi jumala teenistuse või palvuseid. Et kui nüüd päris jumala teenistused ära jäävad, siis neid vist ka sa ei pea, kui sa ise oled olnud vahepeal haige. Või oled mõelnud, et peaks oma koduse kirjutuslaua tagant ikka mingit sõnumit interneti avardustesse saatma, olgu või oma kogemusest haigusega võideldes?
Siin, kui oli see möödunud aeg kevadel, siis me tegime kirikus, salvestasime ja tõesti mitmeid ka üle seal YouTube ja Facebooki saatsime laiali. Nüüd praegu ei ole hakanud neid veebiteenistusi niimoodi laua tagant sealt koostama. Eks tegelikult on praegu õnneks ju ka küllaltki suur pakkumine veebis. On ju see pilt on ju praegu nagu pidulaud siitpoolt ja sealtpoolt ja kolmandast kohast, et kui on vähegi tahtmist ja huvi, saab ju päris rikkalikult omale valida, mida kuulata ja vaadata sealt. Et küll ikka nii palju kui vähegi võimalik, eks kas ikka see füüsiline kokkusaamine ja kirikus olemine, et noh, see on ikka midagi muud.
Aga mida öelda nendele inimestele, kes tegelikult väga kardavad, kes väldivad sellised kontakte, et kuidas ennast siis vaimselt püsti hoida, nagu ütleb Eesti vanasõna, et tühi kotti ei seda püsti, mis puudutab toitumist, aga kui vaimulik toidulaud, sa ütled, et see on väga rikkalik, aga kõik ei ole nii hästi ka tehniliselt varustatud. Me teame, et ka kui õpilased on sunnitud olema kaugõppel, distantsõppel, koolitööst, et siis on ka väga keeruline ennast motiveerida nendes tundides osalema ja nii mõnigi kord võib jääda vahele, kuna endal tuleb midagi vahele või on siis see ühendus on kehva, et kindlasti veebi ja digivõimalused ei asenda reaalset kokkusaamist, aga mõnedes riikides ja mõnedes kirikutes on selline kontaktsete kohtumiste paus kestnud juba terve aasta, et panna ennast nende olukorda. See on päris keeruline, kuidas kogudust, ühte kogudust, kes on harjunud koos käima, hoida siis nagu teatavas mõttes ühe katuse all või ühes ruumis läbi veebikeskkonna, eriti meie inimesi arvestades, kes vanema põlvkonna poolt ei ole harjunud kasutama tehnoloogilisi võimalusi.
No me oleme praegu siin Kuressaare Pereraadio stuudios ja muidugi on ju ka Pereraadio ise väga palju seda head võimalust jaganud, et kui nüüd siin näiteks vanem põlvkond ei ole arvuti ja interneti maailmas niivõrd sellega kursis, siis juba siin ju läbi raadio, mis on tunduvalt lihtsam ka eakamatele kätte saadav, on ju siin aastakümned juba tehtud seda head tööd. Lihtsalt nüüd on nagu siis valik on mitmekülgsem ja küllaps on ka inimese nagu enese, kas nüüd enese distsipliin või igastus või soov, et ütleb piibisalm ka, et kes otsib, see leiab. Ja kui on tõesti, kui ise ka ei saa, et kui on keegi hea abiline pereliige, noorem keegi, kes natuke aitab, juhendab ka, et siis ma arvan küll, et päris ilma ei peaks keegi jääma.
Sa oled, Rene, ka tänanud ja teiselt poolt vabandanud, kuigi ma ei tea, kas olen põhjust vabandada, kui keegi haigeks jääb, et sa oled võibolla seadnud kedagi enda teadmata ohtu, silmas pidades just kodus nakatunute suurt hulka. Aga mida elab üks selline endale teadmatult või tahtmatult inimene läbi oma mõtetese südames, kui ta teab, et ta on jäänud haigeks ja ta on võinud seda haigus ka teistele edasi anda? Et kuidas sellisest kitsast paigast nagu läbi tulla ja kuidas selliste enesesüüdistustega toime tulla, kui paratamatult need sellel tundlikul taustal ka küsimustena ise endale saab esitatud?
No, mis puutub minusse, et siis kui mina nüüd konkreetsemaks, et enne kui selgus, et mul see viirus on, oli mul käinud siis abikaasa ühes laulukooris ja õde teises kooris ja väikeses maa kohas ju aktiivsem rahvas, kes niimoodi koos käib, on ju olnud kohe oht, et see läheb nüüd edasi sealt. Ja veel seal Lümanda koorist on kaks töötajat kihekonna hooldekoduseks ole, nii et oli mure, et kui ta nüüd see läheb laiali, oleks kurb ja lausa katastroof. Ja tõesti saab Jumalat kiita, et seda see ei läinud, et sellega piirdus. Et nüüd vähemasti praegu see info järgi, et siis õde ja abikaasa ja lapselaps, aga nüüd rohkem paistab, et ei läinud ja tõesti ma kiidan Jumalat selle eest, et see punkt sai sinna pandud.
No nüüd ju viimasel kuul ja tegelikult tervel sellel aastal ja igal päeval räägitakse statistika kõrval ka nendest, kes on siis juba saanud selle oodatud vaktsiini, need on nüüd erinevaid võimalusi. Et kas Alur kirikute nõukogu tasandil on ka näiteks eesliini töötajate või spetsialistide hulka kuuldavasti arvatud ka vaimulike või pastoreid, et kas sellist informatsiooni kirikute nõukogu tasandil on liikunud, et kas kiriku töötegijad sooviksid ka ennast vaktsineerida, kui siis kes on kindlasti ka neid, kes seda ei soovi, teatavasti hoolekande asutuste töötajad, kaas arvatud hingehoidjad, vaimulikud on selle võimaluse saanud. Mul endal puudub informatsioon kaplanaatide kohta politseis ja piirivalves ja vanglaametis ja kus on veel kaplanaate, meil ka nüüd sotsiaalalal need kaplanid on siis esilinnas, kes vahetult kokku puutuvad, aga kas see peaks puudutama Alur ka vaimuliku töötegijaid? Me näeme siit Renegi näitel, et tegelikult nad on ohustatud.
Ja sellest on olnud põgusalt juttu ka ennis ehk Eesti kirikute nõukogus, aga minu andmetel ei ole veel, vähemalt mina ei tea, et oleks midagi otsustatud, et kas siis seda võimaldatakse või mitte. Aga tõsi on see, et need, kes hooldekodus tegutsevad kaplanid, et nemad olid küll nüüd, kes selle vastu siis vaktsineeriti selle viiruse vastu. Nii et ma jään siin natukene vastust võlgu, et mis seisukoht seal lõpuks kujuneb või kujundatakse, aga oli küll, ma mäletan, kui see teema oli jutuks, mõningaid kirikujuhte, kes seda teemana üles tõstatasid ja ütlesid, et me vaimulikena oleme eesliinil ja ühel viisil nagu peaks olema meil ka see eesõigus, siis, no muidugi, kes soovib seda saada. Ja võib olla, et mõni nendest on ka saanud, aga mul puudub statistika täna selle kohta.
ühes saates kõnelesime peapiiskopiga sellest, et milline on vaktsineerimise eetilised dimensioonid, ehk me teame ju, et teatud kogustes jääb mingisugused vaktsiinidoosid üle ja siis peavad kliinikud või arstid otsustama, et kellele nad neid pakuvad. Et kui sinu perearst sulle helistab ja ütleb, et mul on üks doos siin üle, et kas sa tahaksid saada ennast vaktsineerituks, siis pead sa mitu korda mõtlema, et kas see on eetiline, et saada väljaspool järjekorda vaktsineerituks. Et kuidas sa oled oma seisukohta kujundanud? Mida Rene perearst sulle siis soovitas? Et teame, et antikehad on läbi põdenud teile mõnda aega organismis, aga hiljem ilmselt on see valik, et kas ma peaksin ka selle süsti saama või siis oleneb vaktsiinist mitu süsti.
Ei ole sellest oma perearstiga nüüd otse rääkinud, küll aga mulle üks hea sõber kirjutas, et pole halva ilma heata. Ja nüüd ju veebruarikuust loetakse võrdseks, kas siis kes on vaktsineeritud või kes on siis haiguse läbi põdenud. Ja mõni ütleb isegi, et see on ju vaata veel selline loomulik vaktsiin, mis organism ise pärast sul tekitab seal, pole vaja mingit midagi võõras sinna panna. Noh, et ma osun, et plaani järgi nüüd lähemalt 6 kuud, peaks minu puhul olema see teema nagu päevakorrast maas. Et kui see on läbi põetud, siis peaks nagu olema sellega hetkel ühel pool, nii et ma arvan, et mina sinna vaktsineeritute nimekirja praegu ei, vist nii pea ei kuulu.
No te olete mõlemad ühiskondlikult aktiivsed, omad rahvusvahelisi suhteid ja teis on kasvanud see reisimise nälg või vajadus, et kui esimesel võimalusel on võimalik lennupilet broneerida, siis nüüd peatselt ei piisa enam mitte passist ja ID-kaardist Euroopa Liidu raames või piletist, vaid nüüd on vaja veel midagi selleks, et piire ületada. Kuuldavasti Iisraelis on kokku lepitud naaberma Kreekaga, et need, kes on vaktsineeritud, saavad piiridest üle vabalt ilma karantiinita. Tänase hetke seisuga, kus on nakatumist arv alla 150-100 000 elaniku kohta, Eestisse saab tulla karantiini vabalt. Eestis kahjuks on see üle 500, see ei ole õnnestunud veel alla saada, see on üks selline märgiline piir. Aga kui see saab võimalikuks, siis peab olema ju mingisugune tõendus või tunnistus selle kohta, et kas sa oled seda haigust läbi põnenud või sa oled vaktsineeritud. On see siis tõenäoliselt mingi elektrooniline tõend või tunnistus. Aga kas see mitte siis ei piira meie vabadust kodanikena ja otsustamisõigust, et kui ma põhimõtteliselt keeldun, ma ei soovi ühel või teisel põhjusel ennast vaktsineerida, ja kas see ei juhtu siis niimoodi, et ma ei saagi siis reisida, et minu õigused näiteks sõita kuhugi puhkusele või sugalasele külla üle piiride Euroopa Liidus või kaugemal saab nüüd takistatud ja siis ma tahtmatult olen määratud seisma kuskil järjekorras, nii nagu kunagi Saarema praamile tulles, et oli eelisõigus, kes ennem said ja siis olid üldjärjekorras olijad, et seal üldjärjekorras sa võid siis oma mitmed tunnid istuda ja lennuühenduse puhul mitmed päevad. Et kas see on siis teatud omamoodi surve meede nüüd, mida planeeritakse, mida praegu veel ei ole kokku lepitud, aga tõenäoliselt piiri üleseks lihtsamaks liikluseks tuleb midagi kehtestada just nimelt riikide endi poolt ja just nimelt see riikide endi poolt kehtestatud seadused saavadki peamisteks mitte füüsilisteks piiritaradeks nüüd erinevate riikide vahel. Kuidas on selle kodaniku õigusega? Kas meie õigusi mitte ei piirata?
Minu mõelest ma lugesin meediast, et juba ju antakse välja niisuguseid vaktsineerimise passe. Et need, kes on vaktsineeritud, saab üks vastava kaardi, et millega tal on juba siis nii-öelda piirid lahti. Et see asi täitsa jah töötab. Aga nüüd, mis need alternatiivid on, kes tõesti ei soovi? Noh, siin oli ju sügisel ka, kus oli vaja siis see värske test, et sa oled negatiivne, et sa pole haigestunud üle piiri minekuks. Noh, see ju oli ka alternatiiv, et siis lubati üle piiri.
Ja sinul oli selline test kaasas?
Ma käisin sügisel, käisin Küprosel ja siis oli vaja selline kiri, et 72 tundi tohi oli see vanem, et sa oled puhas ja siis nagu sai küll kohale, jah.
Ja et sina oled üks nendest vähestest, kes on eelmise aasta jooksul reisinud.
Noh, jah.
Jah, minul seda võimalust ei ole olnud, et eelmine aasta oli päris reiside vaene, et eelnevad aastad on olnud ikka igal aastal kuskile reis, aga kas ta nagu piirab, muidugi piirab ühel viisil ju, et sa ei saa ju liikuda enam nii nagu sa varem siis liikusid, vähemalt hetkel tundub niimoodi, et ja mis siis saama hakkab, et kui tõesti inimene leiab, et ta ei soovi seda vaktsiini saada, et kas ta siis ongi nii, et ta on isoleeritud oma riiki, ma ei tea siis kui kauaks või kui pikaks on, et see tundub küll nagu natukene selline ahistav ja suruv olukord, mis see lahendus on.
Vägisi mõte tüürib sinna esimese teise klassi kodanikud, esimene klass ja teine klass lennukis või rongis või teame nõukogude aegsest praktikast, kuidas teatud kodanikud, kelle hulka enamus kuulusid, ei saanud välismaale reisida, kes tahtis meremehe ametit pidada, kui sugulane oli välismaal, siis või pidi piirduma rannakaluri ametiga, aga mitte kaugsõiduga ja seda kontrollis siis riik oma organite kaudu, et nüüd kas, miks inimesed usuvad nii palju sellised vandenõuteooriaid seoses vaktsiinidega või selle viiruse haigusega, et kuidas te olete küllap olete teiegi erinevaid teooriad kuulnud inimestele siis neid selgitate või lihtsalt noogutate, ütlete, et me ei tea, võibolla see on tõesti tõsi, aga et miks sellised erinevad lood liiguvad ja miks usutakse kõik võimalike muid kanaleid või sotsiaalmeediat selle asemel, et teha lahti televiisor või kuulata raadiot ja uskuda seda, mida siis ametlikest kanalitest meile räägitakse.
Ega ta ei olegi lihtne valdkond ja ühest vastust väga keeruline öelda, et tegemist ongi ju päris palju selliste uskumustega, et vahel ju võime enda poole ka vaadata ja on inimesi, kes küsivad, et miks meie usume, et Jumal on olemas ja et Kristus on olemas, on ju, et neid uskumisi on väga erinevad.
Et see on võibolla ka tõlgendatav usu vabadusena.
Jah, et eks neid vandeteooriaid on olnud ju läbi aegade, ükskõik, mis uus olukord tuleb, jälle tekib teissugune nii-öelda teooria sinna juurde, et aga noh, öelda nüüd kellegile, et ära vaksineeri ja öelda kellegile, et vaksineeri, et see on ka selline temaatika, et kui ühele ütled ühe ja teisele teise, et noh, lõpuks ikka inimene otsustab ju, mis ta siis teeb, on, et meil ei ole nagu otseselt kirikus mingit üld hoiakut välja kujundatud või tehtud, et me ütleme oma liikmetele, et ärge vaksineerige.
See ei ole õpetuslik küsimus.
Ei, see ei ole jah meie jaoks nagu selles mõttes. Noh, meil omalgi on mõned ju inimesed, kes toimetavadki hooldekodudes ja tuligi neil vaktsiin nii-öelda saada, et ja ma näen, et ega see nende inimeste usku ei ole sugugi kõigutanud Kristusesse, et nagu kirjaski ütleb, et kui te mõnd surma jooki joote, ei tee see teil kahju ja noh, vaat neid tõlgendus on väga erinevaid on, et ma nii lasel süste ära panna, et ma usun Kristusesse, et see mul mingit kahju ei tee, et
no,
mida on.
No ma ikkagi pean küsima ka seda, enne kui Rene jätkab, et kui jällegi omaaegset nõukogude aega meenutada, siis väga paljud inimesed ei saanud töötada ühe või teise koha peal see tõttu, et nad olid teatavasti usklikud ja sellega piirati nende kodaniku õigusi, kuigi ametlikult oli usu vabadus, et kui meil räägitakse vabadusest otsustada, kas vaktsineerida ennast või mitte, siis teatud ametites ikkagi eeldatakse seda, et sa oled lasknud ennast vaktsineerida. Olgu need samad hooldekodud või haiglad, et kuidas sa siis ikka eristud selles kollektiivis, kus samamoodi võibolla vaadatakse sinu peale näiteks nagu poes, kes maske ei kanna, vaadatakse tema peale kurjapilguga, et miks sa reeglid ei täida ja kui oled osa kollektiivist, aga sul on veendumused või kindlused, sa ei pea laskmenast vaktsineerida, otseselt ei ole sul ka meditsiinilist näidustust, selles suhtes peaks olema ju vabadus, aga siis kolleegid vaatavad ikkagi sinu peale sellise pilguga, et sa oled ohuks meie kollektiivile, et kas see ei või välja viia olukorrale, kus inimesed ei saagi teha seda tööd, milleks nad on koolis käinud ja välja koolitatud?
Kui võib, ma tulen ühe selle natukene varasema küsimuse juurde, et sa küsisid nende alternatiiv info ja kõige selle koha pealt, et kuidas on. Ma arvan seda, et küllab siis ajalugu näitab, kui meil elupäeve kingitakse ja on ju maailmas küll ja küll olnud neid sõnumeid ja asju, arvatakse nii ja naa, läheb seal mõnikümend aastat mööda ja hakkab enam vähem see lahti kooruma, et mis on sellega seotud olnud. Võib-olla siin paarikümne aasta pärast midagi nagu selgub, et me ei tea ju ütlenda praegu, et meil pole ka seda infot, kõik, mis sellega seondub ja sellega haakub. Aga nüüd selle vaktsineerimise koha pealt, et ju inimesel tuleb ju elus teha ju väga palju otsuseid ja meil antud see otsustamise õigus ja siis võimalus ja kahtlemata see vaktsineerimine on ka üks nende otsuste hulgast, kahtlemata, kes on nagu vastavas ametis, kus ta seal on määrav, kus ta palju seal mõjutab, siis ongi vaja otsustada. Ja kuidas seal siis ka töökohal nüüd see mängureegid on paika pandud, kas see on siis vältimatu või siis ta saab ennast kuidagi seal hoida ja siis ka hakkama. Et ma arvan, et see on iga inimese oma otsus.
Ja teeme saates pausi, et jätkata siis pärast seda.
Keset küla. Keset küla.
Te kuulate saadet Keset küla ja oleme küla keskele kokku kutsunud täna Kuressaare stuudiosse vaimulikud Rene Reinso, Alu Rõumpu ja mina olen saatejuht Antti Toplaan. Meie saade on eetris nädalal, millele järgneb tuhkapäev, palvepäev ja paastoja algus. Et paljud kirikud seda nii-öelda kirikukalendri jaotust ka arvestavad kiriku pühade või pühade teemade osas ja sellel aastal on siis kolmapäev, sellel päeval, tuleval nädalal palvepäev ehk paastoja algus. Alati igal aastal on erinevaid arvamusi üleskutseid teemal, et kui me nüüd otseselt ei kuulu mõnda sellisesse kirikusse või kogukonda, kus väga rangeid paastureegleid peetakse, nii nagu Rooma katoliku või Kreeka katoliku kirikus, kus on ka eraldi paastupäevad ja teatud kindlad toidud, mida võib siis võib kasutada, millest peaks hoiduma, et kus on sellist evangeelset vabadust rohkem võime, aga ei pea paastuma, siis mida see paastu aeg teile ja teie kogudusele ja te igapäevases elus kaasa toob, küllab siin on ju aastate jooksul kujunenud välja omad tavad ja rutiinid, aga kas nüüd sellel aastal on midagi varasemast eristuvat ja tuletades meelde saate esimeses pooles kõlanud arutelu, et kui nüüd on me ikkagi elame selles haiguse pandeemia perioodis veel siis aasta tagasi, tabas meid kõik see väga ootamatult just nimelt paastu ajal ja siis oli hea viidata sellele, et me nüüd peamegi loobuma väga paljudest asjadest, lõpuks tuli loobuda ka kirikupühade ühisest pidamisest, kuigi neid sai peetud väga väikeses ringis, et nüüd on meil siis vastupidine lootus, et me peame veel natuke pingutama millestki loobuma selleks, et me nüüd juba füüsiliselt võiksime ka pühi tähistada, sest õnneks erinevalt meie naabermaadest paljudest kirikutest me saame reaalselt koguneda, olgu et piirangutega, teistes maades ju tegelikult füüsilisi jumalateenistusi ei tohi pidada. Ehk siis, mis on see, mida olete mõelnud sellel aastal, mis algab märgilise tuhkapäevaga, tuha märgi otsa ette tegemisega mõnes koguduses seda ka tehakse, tuletatakse meelde mõnel pool, peetakse ka sellel päeval erilisi palvusi või jumalateenistusi.
Jah, eks ta ju üks puhastamise periood on nii-öelda lühidalt öelduna see paastuaeg ja kas sellel aastal midagi erilisemat sellel hetkel üleskutsena teha, noh, eks ta see sama olukord üleskutsena ongi, kus me täna viibime, et see asi nii-öelda taanduks ja võidetud saaks. Et paastu ja palveaeg on alati hea aeg, mitte ainult ka nii-öelda tuhkapäeval, vaid tegelikult kogu see elutsükkel ju, mis meile on kingitud, et on inimestele erinevad perioodid ka elus, et vahel ongi periood, mis on väga raske ja mis ei lange kokku, ütleme siis sellise üldpaastuajaga kirikus, aga inimesed siis nendes rasketes olukordades nii mõnigi kord on otsustanud võtta paastu ja palve ehk sellise eraldumise aja konkreetsemalt ka, et saada vastuseid ja lahendusi siis nendele küsimustele või probleemidele, mis nende elus on, nii et ütleme nelipühi kirikus see kirikukalendri järgimine, et nüüd just sellel paastuajal me paastume, ei ole alati noh ühene, et paastutakse tegelikult läbi kogu aasta erinevatel perioodidel, et kui on kirikul mingid väljakutsed, siis kirik siseselt teeb üleskutse palvele ja paastule ja see ei pruugi üldsegi olla siis see periood, kuhu me nüüd oleme sisenemas. Aga loomulikult ka sellel perioodil, mis nüüd algab, on ikka meie üleskutse palvele ja paastule ka oma liikmeskonda kutsuda. Ja nii et selles mõttes me oleme kaasas, me ühineme ja suuresti on see hetke olukord, kus me täna oleme, et see tõesti saaks võidetud.
No vaimulikel on soovitatud tegelikult paastuda juba eelnevalt, ehk juba mitu nädalat varem, et juba nii-öelda alustada enne konkreetsete palve või paastupäevade algust, aga mõnes mõttes on ju kogu eelmine aasta olnud ju millestki loobumine, et kuidas Rene sulle tundub, et millest me nagu kristlastena oleme siis pidanud paastuma, me oleme rääkinud siin suhete vähendamisest, mõtetute võibolla tegevuste rajatmisest, nagu kui võiks mõtetuteks tegevusteks teatud rutiinseid koosolekuid pidada, et nagu ei juhtugi midagi elus, kui nendel ei käi või osale või mingite vahemade läbimine. Jutt oli ka välismaal reisimisest, et kõik need on suures osas ära jäänud. Eestlased on kuuldavasti reisinud ligi 80% vähem võrreldes varasemate aastatega.
Nüüd oli sul siin kohe päris palju küsimusi kõik, et kui hakata sellest paastuajast peale, no, küllap on hea, kui ikkagi elus on selliseid kontraste, et see ikkagi paneb rohkem mõtlema ja kui midagi on korraks nagu ära võetud või kõrvale pandud, on ka sellest jällegi oskus tunda rõõmu, kui see jällegi on olemas, oskame seda hinnata ja väärtustada. Eks sellepärast on ka niimoodi need kirikuaasta perioodid ju seatud ka, et saame siis süveneda ja mõelda ja oleks nagu siis jällegi rõõm selle võrra suurem, kui ületsumid pühad kätte jõuavad. Muidugi üks paastumise teema siis on nüüd see ka olnud, et nagu kellegi või millegi jaoks või niimoodi, et loobuda kellegi heaks, kui seal vanas kirikus siis nagu selle võrra mis omal söömate ei anti seal vaesematele, viletsamatele, et nagu nende elu oleks kergem ja siis rõõmsam. Et eks see paastuv aeg ja kui siin paljud, noh, kas seal arvutist või internetist või mingist mängudest või asjadest või alkoholist või muudest asjadest nagu tehakse selliseid pause, eks jällegi me tuleme sellega oma valikute ja otsustamise vabaduse ja kõige selle juurde. Kindlasti on hea siis omale teha mingisugune plaan, et siis mida võtta siis selle aasta, mida siis kõrvale panna, et seda aega leida rohkem süveneda pühakirja palve jaoks, kaasinimeste jaoks, et see on hea, et on niimoodi need perioodid ju seatud meil. Ja kui siin ütlesid, et seal naaberkirikutes kus saab ikkagi veel niivõrd vähe koos käia, olgu sa Soomeski, kus võib tulla 10 inimest koos kirikus, saame kiita, me saime ikkagi jõulupühi pidada. See oli ikkagi suur rõõm ja õnnistus, et kui eelmine aasta ülesund pühad olid niimoodi arvutis, et me saime ikkagi jõuluõhtul koos käia, niivõrd kuivõrd. Ja siis, et loodame, et saame ka ülesund pühadeks jällegi seda rõõmu jagada ühes koos.
No tõenäoliselt lapsevanematele on üheks suurimaks väljakutseks see, et nende lapsed on harjunud maast madalast kasutama erinevaid nutiseadmeid ja neid kasutatakse rohkem, kui vanemad seda sooviksid ja ka siis, kui ei ole vaja otseselt koolitööga seda teha ja ka koolides, ma tean, et paljudes koolides on arutatud ja mõnes ka juba otsustatud, et telefonid, kas neid ei tohi kooli kaasa võtta või need antakse tunni või koolipäeva alguses õpetaja kätte ja siis tunni või koolipäeva lõppedes saab need taas tagasi ja mõnes koolis on ka päris nutiseadme kasutamise keeld kehtestatud, et kas see ei ole ka mitte lapse õiguste piiramine ja tõenäoliselt kodudes on päris palju ka pahandusi ja sõnavahetus sellel teemal. Lapsed, noored ei saa aru, miks ma pean ennast nüüd piirama, minu põnev mäng või tegevus seal või sotsiaalmeedias osalemine suuremate laste puhul on minu inimõigus, et kuidas ma siis nüüd sellest ilma jäin ja mida ma siis teen, kui ma ei saa olla telefonis või arvutis, et inimesed ei oskagi enam tavaliselt suhelda, mingid lauamänge mängida, tegevusi õues teha, suusatada, kelgutada, noh, rääkimata, et siis inimese keha ei liigu ja ta on rohkem ka haigustele, aga ka vaimsetele probleemidele vastu võetav. Ja teiselt poolt läbi selle globaalse arvutivõrgu on ka need, kes seda kasutavad rohkem haavatavamad ja mõjutatavamad.
Eks muidugi võib tunduda iga asi, mis sinult ära võetakse või ei lubata teha nagu inimõiguste piiramisena, aga noh, mõeldes oma lapse põlvele ja kasvatades täna ise lapsi, siis saan aru küll väga hästi sellest, miks mind omal ajal mingitest asjadest püüti siis niimoodi heas mõttes piirata. Ikka selle eesmärgiga, et tulevikus kõik hästi võiks minna ja et inimesest võiks kujuneda ikka inimene. Et eks ta ongi selline valdkond, kus väga palju pead tunnetama, et kas see on siis selle lapse jaoks piiramine või mitte. Tänapäeval on need telefonid, aga mõeldes siin kevade filmile, kus õpetaja Laur ka pidi Tootsile nii-öelda mõningaid asju meelde tuletama ja ei tohtinud igasugu asju kooli kaasa võtta, olgu ta pitsu või taskutäis igasugused erinevaid asju, et erinevatel aegadel on olnud erinevad asjad, mida siis on nagu püütud kuidagi selles heas mõttes, et inimest inimene kasvaks nagu natuke piirataga, et noh, eks võime ju öelda, et milleks liiklus eeskirjad ja reeglid on ikka selleks, et võiks olla nagu liiklus korralik on ja et võtta reeglid ära, on kohe kaos või on ta mingi pallimäng täpselt samamoodi, et me näeme, et mingisuguseid reegleid piire on vaja selleks, et asi toimiks. Ja ma arvan, et see on päris mõistlik, et lasta kõik nii-öelda selles mõttes vabaks, noh siis tekib ju kaos. Et ikka on vaja mingeid piire seada.
No pitsu on koer, kui keegi seda ja, ei mäleta sellest filmist, et ei ole pitsutamine ega piiramine. No tänapäeval räägitakse loomade puhul isegi sellest, et koer just peakski kooli tooma, et stressi maandada ja ärevust maandada, kus see ärevuse stressis tekib. Eks ta tekib ikkagi teiselt poolt jällegi ringiga tagasi tulles suhtlemise vaeguse või suhtlemise puuduse taha, et inimesed ei kohtu, nad ei räägi isegi kodus teine teisega läbi, töökollektiivides tekib pingeid, üks osakond ei tea, mis teine teeb või üks töötaja arvab midagi teise kohta, aga siis on vaja kedagi, kes neid nagu kokku viib, et nad oma vahel suhtleksid. Et sageli see vahendaja siin nagu puudub. Ma jäin mõtlema, et kui on tavaliselt sellised rumalusi tehakse kas noorte kampades või noh, on selline kamba vaim ja siis keegi nagu ei mõtlegi, et lihtsalt tore on teha midagi ja minnaks üle piiri, et kas ka kogudused saaksid pakkuda sellised keskkondi ja tegelikult ju koguduse kui kooskäimise vormina, olgu reaalselt või virtuaalselt, ongi siis see keskkond, kes peaks seda tasakaalustama või suunama inimest, et nagu öeldakse, et millised on sinu sõbrad, selline oled sina, et kui sa teatud seltskonna või ringkonnaga suhtled, see paratamatult mõjutab sind, et me oleme oma saadetes ja ka teistes saadetes ju palju rääkinud sellest, et kogudused peaksid olema kohal ka nendes keskkondades, kus inimesed liiguvad, et me ei tohiks või ei peaks nii-öelda ehitama müüre, et meie nüüd ei suhtle selles kanalis, me ei lähe sinna. Noh, ütleme, teoreetiliselt peaks ju ka füüsilises maailmas siis kirikuõpetaja olema valmis minema nii-öelda poe taha meestega juttu rääkima või käima seal, kus käivad teised inimesed, kuni selline välja, et kogudus tuleks kokkusaamise kohana asutada või kuulutuspunkt sinna, kus inimesed käivad ja kus kogudust või kirikut veel ei ole. Et seda on ju siin aktiivsemad kirikud iga aasta tegemas, et saaks selliseid kohti juurde.
No jah, et jällegi siin oli kohe päris palju sul mõtteid ja küsimusi koos. Et muidugi see, kus kohas suhtlemine on, seal peaks olema ka siis kirik või kogudus või vaimulik või ka selles seltskonnas kaasas. Et see on muidugi hea. Ma olen vaadanud ka, et kui on ka mõned sellised maal, kus mina elan ja töötan, ka sellised nagu piirkondlikud nagu Facebooki gruppid, olgu ta siis seal kihelkonna või lümanda või kärla, ja kui mõnda siis palvuste sõnumid ka, et on nagu hea sinna panna, kus on seal juba 1000 või 2000 inimest on seal pundis koos. Tegelikult juba noh, nagu see kogukond elab ja on, et see on loomuliku sinna siis kuulub siis ka siis vaimulik oma mõtetega sinna juurde, et saab ka nendega koos suhelda ja olla, et ennem oli juttu, et kui selles interneti maailmas nagu liiga palju olla, et on sellega palju ohtusid, nii see on ja samas jällegi on ta ka see üks hea võimas tööriist jällegi, mille kaudu ka suhelda, eriti praegusel ajal, et ikka on vaja nagu leida sellist mõistiku balanssi selline asjade vahel, et päris kõrvale jätta praegu seda ju ei saa, aga kui ka need võimalusi seal kasutada ja rakendada, et tuleb leida sellist nagu mõistiku osa.
Ma ehin mõtlema, et kui sellist suhtlemist on vähem ja üksi olemist rohkem, et siis paratamatult tekib mingeid suhtlemise probleeme, tahad pahandud millegi pärast ja siis tahad seda kohe väljendada või ütled seda. Aga arvutis on väga lihtne kohe kirjutada. Vastupidiselt siis inimesega suhtlemisel, et võibolla sa kõike nagu ei ütle, kuna sa vaatad inimesele silma, mõidu teine kord peaks ütlema, mitte eks ju selja taga rääkima, kui sa midagi soovid, siis väljenda seda kohe, ütle kõneta inimest otse. Aga kas ei ole mitte niimoodi, et sotsiaalmeedias või arvutis suhtlemine on palju kergem inimesele anonüümselt midagi ka halvasti öelda või otse öelda, et see tundub kuidagi lihtsam, see on nagu võõras keeles vandumine, kui keegi seda teeb, et see ei ole nagu, see on nagu lubatud, aga samas ületatakse piire, et tahad küll midagi oma emotsiooni väljendada, aga siis ütled kurjalt midagi või teine kogeb seda, et see on kurjalt öeldud. Et kas see tuleb rohkem sellisest suhtlemise piiratusest või ongi siis nii-öelda tehiskeskkonnas, nagu, kus tegelikult inimsuhted on ju päris, et see tundub kuidagi nagu lubatavam kui tavaliselt, sest on ju teada näidet, et kui Eestis 10 ja rohkem aastat tagasi võimaldati anonüümseid kommentaare, siis mõne aasta pärast pidi seda kanalit kokku tõmbama, et sai seal kommenteerida vaid oma isiku koodi või nimega, kuna see muutus nii inetuks. See tähendab, et mõistlik dialoog kadus ära, kui keegi hakkas seal midagi ütlema. Seda ikka on, aga küsimusi tekitab see, et isegi kristlased ja koguduste vahelistes portaalides või suhtluskanalites öeldakse teineteisel halvasti. Ilmselt me ei pea siin ütlema, mis on need tundlikud teemad. Just nimelt tundlikel teemadel ollakse eri seisukohtadel ja ei osata viisakalt suhelda. Et kas see ei ole mitte samasugune olukord, et kui keegi avalikus ruumis vannub või suitsetab või tarvitab alkoholi, et see on teistele ebameeldiv, eriti kui see puudutab teist isikut.
Ma jään praegu mõtlema, et ennem oli juttu just paastumisest ja paastuajast. Ja kui see tähendab sellist enese piiramist, et kahtlemata selle probleemi juures, nagu sa nimetad, et kui nagu halvasti öeldakse, võiks siis ju see enese piirav paastuaeg kehtida aasta läbi, et enne kui sa midagi siis välja ütled, et sa mõtled, et noh, et on see mõistlik, on see üles ehitav, on see hea ja kui on ka mõni selline halb mõte, et peaks olema ka see siis seesmine paastuaeg, et seda siis piirama ja üks niikune hea soovitus on ju ka see, et kui on mingi selline raskem teema, teed kirja valmis, et enne kui sa selle paned 100 nupu, et oota homseni. Loe homme veel korra läbi värske peaga, et kas sa ikka tahad niimoodi ütelda või niimoodi seda sõnumit edasi saata ja vahel ööjooksul on võibolla midagi sul selgemaks saanud. Saad nagu teha seda veel korrektsemaks, et nagu ei sööda nii putru nii kuumalt, kui seda kedetakse või suppi, et küllab ka selliste väljaütlemiste ja mõtetega ka, et on vaja ka inimese enese distsipliini.
Meeldis kunagi see ülikooli kaasase Jaanus Kanguri koolitaja arvamus selle kohta, kui öeldi, et noh, et tuleb välja, et Eesti meestel on ka emotsioonid. Et nemad oskavad ka nagu seda väljendada või nendal on see vajadus väljendada ennast olgu või siis sotsiaalmeedias. Et ühe võimalusena me teame ka mitmed ametikaaslased on teatanud, et nemad paastu ajal ei kasuta näiteks sotsiaalmeediat või mõned põhimõtteliselt ei olegi hakanud seda kasutama, et saab elada ka ilma selleta. Aga samas me rääkisime, et me peaksime olema kohal seal, et seal kaasa rääkida. Et noh, kui minagi paar päeva ei kasuta mingitel kiiretel aegadel, siis tundub, et ma jään nagu kas elust maha või kõrvale või noh, et ma ei ole seal, kus on nüüd see tähtsad vestlused või mingisugused sõnumid liiguvad, et kas ma siis nüüd ei elagi täisväärtusliku elu või umbes, et mind ei võetagi sinna gruppi või sinna seltskonda ja see kuidagi keerab sellist pinget või peale ja see viib välja olukorrani, kus sa püüad kontrollida seda uudiste voogu kogu aeg, mida nüüd keegi kirjutab, mida postitab, mida arvab. Noh, mina muidugi olen jõudnud sinna staadiumisse, kus ma ei tee sellest mingit numbrit ja ilmselt ma ka ei võta endale igasuguseid kohustusi kõigile vastata ja kõigis gruppides osaleda, olen kindlasti 10 erinevas gruppis, aga see informatsioon jookseb nii-öelda mulle sisse, kui ma soovin sellega tutvuda ja ma vastan vaid siis nendele postitustele, mis on konkreetselt mulle suunatud.
Ütleks, et just iluti nagu oli niisugune vahva mõttekild, et kui oli siin see suur päev, kus hakati rämpsu korjama kokku siin üle Eesti, et nüüd oli see, et seda digirämpsu peaks nagu hakkama vähendama. Et enne kui sa üleüldse midagi hakkad kuskile saatma, et mõtle, kas see on nagu vajalik, et sa ei tekita sellist digirämpsu lihtsalt, et küllab ka see sõel võiks olla siis, et kas asi on nagu seda väärt, et hakata jagama või pigem nagu noh, pole mõtet sinna ülearu veel meediasse nagu saata, mis nagu ei ole väärtuslik.
Aga samas on ikkagi oluline sinu nähtavus ka selles nii-öelda aknas, kus inimesed suhtlevad, kus nad kohal on, mis tuleb nende telefoni, et kuidas ta välja paistab, et no kogudused on selle viimase aasta jooksul teinud sellise tohutu hüppe. Et kui minagi aktiivse rahvasportlasena näiteks kasutan mõnda kohaliku suusarada, toon näiteks ühe lumesaju järgse laupäeva, mil läksin mõne pereliikmega suusarajale ja kui suusarajal on 30 sentimeetrit lund ja seal väga ei ole võimalik mõistlikult peale matkamise midagi ette võtta, siis ma selle sama nii-öelda raja hooldamise leheküljelt ei leia ühtegi viidet sellele, et millal seda rada on hooldatud, mis on plaanis, mis on probleemid, miks ta ei ole hooldatud. Küll aga ma näen neid pahaseid kasutajad, kes ütlevad, et nad on lahkunud sealt, see ei ole võimalik seda kasutada. Kui mina siis püüan kuidagi seda olukorda selgitada, siis minu kirjutist võidakse ja on võidud ja võetudki ka kriitiliselt. Aga küsimus ei olnud just nimelt hooldajate või kohaliku omavalitsuse poolt, et näed, et see kodanik teeb nüüd etteheiteid meile, mina küll ei ole nõnda ette heitnud, aga ma püüdsin mõista neid, aga probleem ei ole mitte siis selles, et ei oleks soovitud teha, vaid probleem on infopuuduses, et kui sind ei ole selles, kui sa ei selgita oma tehtud või tegemata jäetud, siis ei saa ka midagi arvata selle kohta või arvatakse, et äkki üldse ta ei hooligi sellest. Noh, tegelikult oli olukord selles, et rajataktor oli katki ja ei olnudki võimalik hooldada ja lumi sadas kohe peale ja iga tund seda ei hooldata, kui ei ole suurem suusakeskus. Aga sellist nii-öelda suhtlemist või teavitust, jah, ma olen olemas, ma teen seda, tegelikult see puudutab ka koguduse teateid, et ma olen igasuguseid teateid ju näinud. Ja noh, siis on see võimalus, see informatsioon on meil olemas, ise asi, kuidas me sellesse infosse suhtume, kas me seda kasutame või mitte.
Kui sa rääkisid selle lume sajuga seoses, et on ka see mõte, et peast saama kõike kohe ja kiiresti, et tegelikult ikkagi inimene on selline pisikene putukas selles maailma avaruses. Ja kui on ilmastikud muutuvad, siis nad muutuvadki vahepeal. Mul tuli meelde, minu praktikas kõige pikem matus oli mul 3 päeva. Et pidi tulema Vilsandi saare postimees ja elistati mulle, et me ei saa üle mere, et on nii suur laine, et proovime homme. Mina ootasin, et homme tuli kõne, et me ei saa ikka veel üle mere, võib-olla üle homme. Ja siis 3. päeval siis said puusärgiga paati ja kihelkonnale, nii et läks 3 päeva, enne kui matus sai peetud. Et ma osun siin saare rahvana. Me saame seda hästi aru, et kui tõesti kas ilm muutub või korraga on kõva pakane või lumehanged, et noh, et vahel tulebki olla ka kannatlik. Kõik ei saa kohe.
Jaa, seda kannatlikust me peame endas kasvatama ja võib-olla tõepoolest iga üks võiks mõelda, et mis on tema elus sellist, mis ei ole nii oluline, millest ta võiks loobuda. Eks ka peab ennast harjutama, peab ennast kutsuma siis üles ennast motiveerima, harjutama, see ei ole sugugi nii lihtne, kui mingitest pahedest soovitakse loobuda, sõltuvustest tahatakse lahti saada, olgu või kõigil arusadav kehakaalu langetamine tervise huvides, siis on selline liikumine, värskõhu hingamine, perega koos olemine, nendega koos tegutsemine, rääkimine, oma pere liikmetega rääkimine, ja loomulikult kristlaste puhul siis ühises osaduses olemine, kui võimalik siis ka koguduses osaduses olemine neid kehtivaid reegleid arvestades, et me oleksime terved, aga et me jääksime terveks ka vaimselt. Mm-hmm. Täna tõmbame siin oma jutuotsad kokku, keset küla saates siis Alu Rõumpuu, Rene Reinso ja Antti Toplaan soovivad teile kõigile palju tervist ja Jumala õnnistust ja kui Jumal lubab, siis saates kohtume taas kahe nädala pärast uute teemadega, siis juba paastu aja sees ning tänaste saatekülalistega siis juba pühade paiku sellel eelneval ajal vahetult ehk kuu aja pärast. Olge terved ja hoitud ja Jumala õnnistus olgu kõikidega.
Keset küla. Keset küla.